Areena.
Chang Ling Su, oikealta nimeltään William Ellsworth Robinson, oli amerikkalainen taikuri, joka kuitenkin esiintyi kiinalaisena ja oli siksi valinnut myös esiintyjä nimekseen Chang Ling Su. Hän syntyi 2. huhtikuuta 1861 ja kuoli maaliskuun 24. päivä 1918 ensin yritettyään temppua, jossa napataan luoti hampaiden väliin. Robinson aloitti esiintymisensä jo 14-vuotiaana ja oli mukana aikansa vaudeville esiintyjäryhmissä. 1900-luvun alussa Robinson huomasi, että muuan esiintyjäagentti etsii kiinalaista taikuria pitkällä sopimuksella Pariisiin. Robinson kasasi ohjelman pitkälti kopioiden kiinalaistaikuri Ching Ling Fuuta, joka oli aiemmin luvannut tuohon aikaan taikureille tyypilliseen tapaan $1,000 palkkion sille, joka kykenee toistamaan hänen temppunsa. Saatuaan sopimuksen Robinson pukeutui kiinalaisittain, ajoi hiuksensa ja partansa, värjäsi ihoaan ja keksi itselleen erikoisen taustatarinan sekä kieltäytyi puhumasta julkisesti, koska ei kuulemma enää osannut englantia. Maaliskuun 23. päivä 1918 Chang Ling Su esiintyi Lontoossa. Tuona kohtalokkaana iltana hän esitti kuuluisaa numeroa, jossa pyrkii ottamaan ammutun luodin kiinni hampaillaan. Avustaja ampui, mutta toisin kuin aina ennen, tällä kertaa kiväärin piipusta lähti oikeasti luoti kohti Chang Ling Suuta, ja se osui tätä keuhkoihin. Suu kaatui, ja hänen sanotaan sanoneen selkeällä englannilla, "Oh my God, something's happened, lower the curtain." Herran Jumala, jotain tapahtui, laskekaa verhot. Tämän kerrotaan olleen ainoa kerta, kun Chang Ling Su puhui julkisesti englantia. Suu kuljetettiin sairaalaan, jossa hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Jälkeenpäin on spekuloitu useissakin eri teoksissa, oliko kyseessä onnettomuus, itsemurha vai kenties jopa murha. Kaikesta huolimatta Chang Ling Su jäi historiaan taikurina, joka kuoli yrittäessään napata ammutun luodin hampaiden väliin. Normaalin ihmisen mielestähän tuollaisesta ei oikeasti edes voi selvitä. Taikuri Pete Purho, näinkö se oikeasti meni?
No mun ymmärryksen mukaan niin aika liki kyllä näin asia meni. Siinä oli viimeisessä esityksessä tosin oli 2 kiväärimiestä, jotka ampui. Ja Chang Ling Suun oli tarkoitus napata molemmat luodit, mutta valitettavasti toinen niistä sitten
jäi nappaamatta.
Niin.
Joo. Tietokirjailija Heikki Nevala, tämä ei ollut vissiin ensimmäinen kerta eikä vissiin viimeinenkään kerta, kun tässä kyseisessä tempussa on tapahtunut onnettomuus.
Joo, pitää paikkansa, että nimenomaan tuo luodin nappaus on niin kuin tappanut tai tapahtunut näitä onnettomuuksia kymmeniä, että niin kuin tämmöisen 150 vuoden aikana.
Tämä on siis viimeinen keikka. Minun nimeni on Pete Poskiparta ja vieraana on tänään taikuri Petri Purho, Pete Purho, joka on, sanotaan niin, että sinä olet elänyt taikakirjojen ja taikavälineiden ympäristössä koko elämäsi. Olet esiintynyt ensimmäisen kerran 2-vuotiaana. Ja syy, miksi olet ollut näiden kirjojen ja temppujen ympäröimänä, johtuu siitä, että isäsi on taikuri, koomikko ja myös taikurivälinen myyjä. Minkälainen on ollut, onko enää sinulla salaisuuksia, joita et taikamaailmasta tiedä?
On, joo, kyllä niitä on. Ja sanotaan, että tässä Chang Ling Suun William Robinsonin tapauksessa, niin siellä on edelleen aika paljon salaisuuksia, mitä ei tiedetä. Ei välttämättä niinkään taikatemppuja, mutta muita asioita liittyen hänen elämäänsä, mitä ei ole ihan.
Ja toisena vieraana on Jokerilehden päätoimittaja, tietokirjailija ja myöskin taikuri Heikki Nevala. Chang Ling Su, olisiko hän lainkaan näin kuuluisa ilman tätä onnettomuutta? Edes taikamaailmassa?
No kyllä se kummasti sitä sitten niin kuin mainetta jälkipolvien keskuudessa nostaa, kun kuolee näin niin kuin dramaattisesti. Mutta kyllä mä uskoisin, että hän olisi kuitenkin tämmöinen yksi näistä suurista oman aikansa niin kuin tämmöisistä mestaritaikureista joka tapauksessa.
Mennään hetken päästä hänen uransa enemmän, mutta otetaan vielä tähän itse tapahtumaan kiinni. Pete Purho, mikä sun näkemys on? Oliko kyseessä vahinko vai oliko tässä peukaloitua asetta? Ja minkälaisiin teorioihin sä oot törmännyt?
No tästähän on kaikennäköisiä teorioita. Tää ympärillä olevat tapahtumat on aika mielenkiintoiset siinä, että Chang Ling Suun vaimo, lainausmerkeissä vaimo Su Xin, oikealta nimeltään Olive Path, asui tämän Shangling Suun avustajan kanssa samassa asunnossa, Frank Kamateron kanssa samassa asunnossa, ja Shangling Suulla William Robinsonilla oli samaan aikaan rakastaja tai perhe, toinen perhe siinä ympärillä, niin näiden tältä pohjalta on spekuloitu, että ehkä tämä niin kuin vaimo tappoi tämän esiintyjän. Ja toinen näkemys on ollut se, että tämä on ollut itsemurha, että hän oli ollut vähän masentunut sitä ennen ja puhunut elämästään niin kuin liittyen just näihin henkilökohtaisiin asioihin, että hän oli vähän niin kuin tympääntynyt näihin. Ja sitä, että olisi voinut olla, että hän on myös niin kuin järjestänyt itse tämän itsemurhan, mutta nämä ei pidä paikkaansa mun ymmärryksen mukaan. Että tästä tuli poliisitutkimus ja siinä poliisitutkimuksen yhteydessä selvitettiin nämä asiat kohtuullisen perusteellisesti ja se on aika yksiselitteinen, miksi hän kuoli. Ja se on ihan
tapaturma. No okei, mennään pikkusen hänen uransa. Tässä jo toit esille sen, että hänen koko elämänsä oli itse asiassa aika monimutkainen, koska ulospäin hän näytti, että hän on oikeasti kiinalainen. Ja ymmärtääkseni kuoleman jälkeen moni katsoja oli jopa pettynyt, kun hän sai tietääkin, että hän ei oikeasti ole kiinalainen. Miten yleistä tämmöinen tyylisuunta oli siihen aikaan, Heikki Nevala?
No se tuli varmasti just niihin aikoihin muotiin ja tämä William Robinson, Changling Suu oli yksi sitä niin kuin muodin tämmöisiä alulle panijoita. Eli tavallaan niin kuin orientalismi ja eksotiikka. Mm. Että ajateltiin, että kukaanhan ei ole profeetta omalla maalla, että jos tulee tuommoinen itämainen kaveri ja hän on varmasti suurempi taikuri kuin joku kaveri siitä naapurikorttelista ja siihen se niin kuin pohjimmiltaan perustui. Ja oikeastaan niin kuin, tästähän tuli sellainen muoti-ilmiö, että näitä kiinalaisia, japanilaisia taikureita alkoi olla sitten vähän pilvin pimein. Ja tämmöinen muoti-ilmiö tuli ihan tänne Suomeen asti, että meilläkin oli usein tämmöisiä niin kuin itämaiseksi pukeutuneita. Esimerkiksi Oscar Wetzel oli tämmöinen meidän oma taikuri, joka koko perhe oli niissä näytöksissä pukeutunut japanilaisiksi ja
mutta he ei vienyt sitä varmaan ihan näin pitkälle, että he niin kuin koko elämänsä peittosi tähän.
Ei. Se, että jos miettii vaikka tämä William Robinson, niin sehän oli semmoista aika niin kuin pitkälle vietyä se hänen, että hän otti sen roolin todella vakavasti, että ne taustatarinat oli niin kuin uskoteltu, että hänellä oli amerikkalainen isä ja kiinalainen äiti, oli niin kuin keksitty ihan niin kuin, niin kuin tarkkaan mietitty, niin kuin ihan keksitty ja niin kuin tämmöinen sukutausta. Ja hän vei sen kyllä niin kuin aika pitkälle. Että ja siis ammattitaikuripiireissä tiedettiin, että hän oli ihan skotlantilais-amerikkalainen kaveri. Mm. Mutta suuri yleisö tosiaan halusi uskoa, että hän on oikea kiinalainen taikuri.
Niin pitääkö tämä mun jostain löytämä juttu paikkansa, että siis yleisö todellakin pettyi? Että he oli ostaneet tämän ajatuksen, että hän on oikeasti kiinalainen eikä suinkaan amerikkalainen?
Joo, kyllä mä näin olen ymmärtänyt, että tämä on se ollut. Se oli ehkä tietty määrä ihmisistä ties tästä, että ainakin niin kuin ammattitaikurit tiesi ja jotkut mahdollisesti toimittajat tiesi tämän todellisen taustan, mutta ei se ollut hirveän yleisessä tiedossa.
Robinson ei siis puhunut julkisesti, ilmeisesti tarkoitti sitä, että hän ei puhunut myöskään, puhuiko hän sitten niin kuin lehtimiehille tai millekin, miten ne hoidettiin?
Tulkki. Hän on tämä Frank Kamatero, joka oli japanilainen, niin tulkkas hänen keksimällään epämääräisellä siansaksa Kiinalla ensin tälle William Robinsonille, joka vastasi sitten siansaksa Kiinalla takaisin tälle japanilaiselle kaverille, ja sitä japanilainen kaveri käänsi sen englanniksi toimittajille.
Eli ja siis tästä ei koskaan jääty kiinni?
No se ei ole jääty siitä kiinni. Se lähin, niin kun, missä tämä oli paljastua kaikkein eniten, oli kun tämä Changling Fu, keneltä Shangling Suu varasti ja imitoi tämän koko
ohjelman.
Niin hän tuli sitten, hän oli erittäin suosittu Yhdysvalloissa 1898, esiintyi Yhdysvalloissa ja siellä William Robinson näki Changling Fuun esiintyvän. Ja siitä nimenomaan innoittuneena teki sitten tämmöisen kiinalaisen ohjelman. Ja koska Yhdysvalloissa alkoi olemaan näitä Kiina-imitaattoreita jo niin paljon, niin hän just nimenomaan päätti kokeilla onneaan sitten Pariisissa.
Joo, ja itse asiassa tuossa esittelyssähän sanottiinkin, että se oli sen ajan taikureilla aika yleistä, että luvattiin jonkunnäköinen palkkio, jos pystyy toistamaan samoja temppuja. Oliko siis Ching Ling Fu, tekikö hänkin tätä luodinsieppausta vai tuliko tämä vasta myöhemmin Zhang Yinsuun ohjelma?
Se luodinsieppaus tuli vähän myöhemmin siihen.
Okei. Osaatko sanoa missä vaiheessa ja osaatko kertoa mitä kautta?
Joo. Tämä William Robinson oli ennen tätä Zhang Yinsuun ohjelmaansa niin toiminut Alexander Hermanin avustajana, joka oli tällainen Euroopasta Amerikkaan siirtynyt ja Amerikassa suuren menestyksen saanut taikuri. Ehkä niin kuin klassisin taikuri, kenet tiedetään, että hänen kauttaan on tullut tämä silinterikani. Myytti on tullut sieltä. Ja hän esitti aina silloin tällöin luodinsiappausta. Ja hän esitti luodinsiappausta juuri sillä tavalla, että sulla oli muutama sotilas, jotka käveli sinne toiselle puolelle näyttämöä. Ja sitten niillä oli kiväärit ja ne osoitti kiväärillä esiintyjää. Ja tämä esiintyjä sitten nappasi nämä luodit siitä.
Hampaillaan?
Joo.
Vai miten se mahtoi mennä?
Muistaakseni Alexander Herman saattoi napata ne niin kuin ilmasta kädellä silleen, että hän huitasi kädellä ja otti niin kuin ne luodit kiinni.
Okei. Ja sitten myöhemmin joku keksi, että sen voi ottaa myös hampaillaan kiinni, koska mä oon lukenut jonkun kuvauksen, jossa se olisi mennyt niin, että tällä taikurilla olisi sitten niin kuin verta suusta tullut valtavasti ja sen veren mukana olisi ollut tämä luoti. Et en tiedä kenen esittämänä, mutta tämmöisenkin kuvauksen olen nähnyt.
Joo, varmasti. Sen verran mä tiedän, että ensimmäiset tämä Philip Astley, joka on aloittanut tämän sirkuksen niin sanotusti, niin hän esitti luodinsiapausta sillä tavalla 1700-luvun puolivälissä, että hän ratsasti hevosella ja sitten häntä kohti ammuttiin, hän häppäsi niin kuin miekan kärkeen sen luodin. Ja, mutta mistä tämä Zhang Ling Suun luodinsiappaus on saanut alkusa on siinä 1900-luvun alussa hän oli Englannissa ja samaan aikaan oli Kiinassa tämä boksari kapina liikkeellä. Ja nämä oli siis tällainen kapina, missä siellä oli näitä paikallisia, jotka vastusti nimenomaan länsimaalaisia ja hyökkäsi siellä sitten kristittyjen kimppuun ja muuta vastaavaa. Kun hän esiintyi kiinalaisena Englannissa, niin yleisö oli tietenkin vähän niin kuin ei niin mukana siinä jutussa, vaan vähän niin kuin vastusteli, että mitä helvettiä tänne tulee esiintymään. Niin tämä luodinsiappaus oli tämmöinen muodostettu tämmöinen niin kuin boksarien teloitus.
Mm-hmm. Okei. Okay.
Eli Zhang Ling Suu oli, tuotiin lavalle ja sitten sinne tuli niin kuin näitä kapinallisia. Ja nämä kapinalliset oli niin kuin telottamassa Zhang Ling Suun, mutta sitten Zhang Ling Suu taijallaan esti tämän teloituksen. Ja sillä tavalla hän niin kuin todisti, että hän on tavallaan niin kuin Englannin puolella eikä niin kuin
eli taitavaa käsikirjoittamista mukana myös tässä.
Joo, ja todella silleen niin kuin ajankohtainen niin numero. Tämä helposti ajattelee silleen, että ne on tapahtunut joskus aikanaan, että nämä on tosi vanhanaikaisia nämä jutut. Mutta silloin aikanaan, kun nämä on esitetty, nämä on ollut hyvin ajankohtaisia ja jopa niin kuin poliittisia.
Mm. Tämä ei ollut ihan ensimmäinen kerta, niin kuin kävi jo ilmi. Mitä muita tapauksia tulee historiasta mieleen, missä on luodinsieppaus epäonnistunut?
No tämä ehkä vanhin ja traagisin on 1820, niin tämmöinen Madame Delinsky esiintyi aviopari Delinsky, joka oli Saksassa esiintymässä. Ja tämä taikuri päätti sitten, että hän esittää tämän luodinsiappauksen sillä tavalla, että hänen vaimonsa nappaa nämä luodit. Ja että hänellä on loistava metodi siihen, että salaisuus, miten tämä tehdään, että nämä sotilaat, jotka tekee sen, niin ne palmeeraa ne luodit, ottaa ne luodit pois sieltä ja ampuu tyhjillä tussareilla. Ja sitten hän sopi tämän näiden sotilaiden kanssa. Ja just niin kuin puhuttiin, että kun tällainen hermostus iskee päälle ja saat siinä lavalla muiden edessä ja se on pieni adrenaliini, niin sitten joku näistä sotilaista ei osannut poistaa sitä, että meni vanhan koulutuksen mukaan ja ampui sitten ja tämä Madame Delinsky, hänen vaimonsa sitten kuoli siihen.
Joo, no se oli kyllä, se oli vaimon viimeinen keikka. 1800, koska?
20.
Ja sen jälkeenkin on varmaan tapahtunut.
No sitten 1830 tällainen Senior Blitz päätti, että tämähän on ihan loistava temppu, että hän alkaa esittää tätä. Ja se toi todella paljon yleisöä aina paikan päälle katsomaan. Mutta hän esitti sitä sillä tavalla, että joku yleisöstä tuli ja osoitti sillä aseella häntä ja ampui. Ja hänellä oli melko varma metodi siihen. Hän luuli, että hän pystyy sen hanskaamaan, mutta sitten joku katsoja oli päättänyt, että hän tunkee tänne tämmöisen nastoja tänne aseeseen sisälle sillä aikaa, kun hän oli, taikuri oli selin. Ja sitten ampui sillä aseella ja ne nastat tuli tämän Senior Blitzin käteen ja veti sen naarmuille tai aika pahastikin otti osumaan siitä. No tämä kaverihan ei siitä sitten ihan hetki päätti. No hän esittää tätä edelleen, koska niin paljon yleisöä tulee, mutta hän tarkkailee tosi tarkkaan, mitä se katsoja, jolla se ase on, tekee. No sitten vähän ajan kuluttua joku katsoja oli yritti tunkea nappia sinne aseeseen ja hän sai sen keskeytettyä sen ampumisen. Ja sitten hän ei vieläkään ollut päättänyt, että hän edelleenkin päätti, mutta hän esittää tätä vielä, niin sitten hän oli esittämässä tätä, niin joku ulkopuolinen katsoja yleisöstä nousi seisomaan ja osoitti aseella häntä, että hei, nappaa nämäkin luodit. Ja tämä Senior Blitzit onnistui puhumaan tämän katsojan, että hän, että nyt että ihan oikeasti, että älä nyt.
Älä ammu.
Niin. Jotenkin hän onnistui vakuuttamaan, että se katsoja ja sitten istui eikä suostunut ampumaan ja sitten sen jälkeen hän päätti, että hän ei enää esitä, että tämä on ihan hullujen hommaa, että jos tämän tempun esittäminen tuo tavallaan niin kuin sinäaikaisessa yleisössä jopa tällaisia niin kuin asioita mukaan siihen, mitä sä et voi itse kontrolloida.
Joo. No anteeksi tuo äskeinen nauraminen, mutta ei voinut olla nauramatta.
Joo, eikö muista. Tämä on niin kuin ihan käsittämätöntä, että niin kuin tämä temppu tuo yleisössä tällaisia niin kuin näkemyksiä, että voi.
Mutta hän ei siis koskaan menehtynyt tähän sitten.
Hän ei menehtynyt tähän, se oli hyvin lähellä.
No tuliko sitten vielä ennen Changning Suuta?
1906, niin sitten Sveitsissä tämmöinen professor Blumenfeld menehtyi myös. Ja tämä oli vähän juuri se tiedostettu, että Changning Su on tiennyt nämä tapaukset. Kyllä hän oli kuullut ainakin tästä ja näistä aikaisemmistakin. Mutta silti päätti sitten esittää temppua. Olettaa varmasti, että hänen salaisuutensa oli niin vedenpitävää.
Niin mä mietin sitä, että miltähän se niin kuin nyt esimerkiksi radion kuuntelijoista tuntuu. Täällä keskustelee kolme tyyppiä vakavasti siitä, että joo, yksi tyyppi otti kädellä luodit kiinni ja yksi otti miekalla ja yksi otti suulla. Tähän kuulostaa niin kuin tavallisen kuulijan korvaa, että mitä hemmettiä ne nyt höpöttää siellä. Mutta siis kyseessähän on ihan aidosti oikeasti vaarallinen temppu, jonka tämä Changning Suun tapauskin osoittaa, että siinä voi virheitä tapahtua. Ja kuitenkin jostain syystä se myös ihmisiä kiehtoo. Mikä mahtaa olla se, että vaikka tässä puhutaan niin absurdista asiasta kuin luodin sieppaamisesta hampailla, niin mikä siinä ihmisiä kiehtoo? Mikä siinä kiehtoi silloin ja mikä ehkä nyt?
No se on tietenkin se vaara, vaaran tuntu ja onhan se aika niin kuin semmoinen konkreettinen, että sua ammutaan luodilla ja sä nappaat sen, niin mä tiedän, onko se niin kuin, voiko se niin kuin tavallaan vaikeampaa enää keksiä, että, tai vaarallisempaa stunttia.
Niin, niin, tämä varmaan selittää myös osittain tämmöisten mitä nämä on tämmöisiä
sankareita.
Ja niiden niin kuin selitys, että minkä takia Batman on suosittu tai
kungfumiehet.
Niin, että niillä on tämmöisiä yliluonnollisia kykyjä. Mitä Pete tähän sanot?
Joo, kyllä mä luulen, että sillä on yksi tekijä siihen. Tämä boksarikapinaan liittyy se, että nämä kapinalliset, niillä oli tämmöinen uskomus, että, tai ne väitti, että niillä on taikavoimia. Että länsimaalaiset luodit ei voi heitä vahingoittaa. Että se niin kuin oli yksi niistä myyteistä, mitä he kertoivat. Niin kyllä mä näen, että ainakin niin kuin Changning Suun tapauksessa tavallaan tämä oli niin kuin todistus siitä, että hänen taikavoimansa on enemmän. Ja kyllä mä luulen, että se vaara-elementti on näissä ollut se, mikä on tuonut sen yleisön sinne paikalle. Että kyllä esimerkiksi silloin, kun Alexander Herman tätä esitti, niin hän teki siitä niin kuin todella ison spektaakkelin ja sai sinne tulemaan yleisön paikalle. Ja tämähän on semmoinen, että tämä niin kuin yleisölle tämä varmasti ja niille esiintyjien puolisoille ainakin ollut todella rankka temppu. Et ne puolisot on hyvin usein ollut sitä mieltä, että älä please, älä esitä, että tässä voi käydä jotain todella
paljon. Se oli hyvä, mitä Pete sanoi tosiaan, Pete Purha tästä ajankohtaisuudesta, että kuinka hän otti sen boksarikapinan, niin kuin, että voitaisiin niin kuin verrata, että jos meillä joku tekisi vaikka mestausilluusio, että se onkin isiksen mestausilluusio.
Niin, aivan.
Niin se heti niin kuin herättää ihmiset eri lailla, että jos nyt joku sattuisi sellaista illuusiota tekemään ja nimeää sen ajankohtaisella, niin.
No pitääkö tämä paikkansa, että Houdini suunnitteli myöskin tekevänsä tämän numeron, mutta hän sai kirjeen, jossa sanottiin, että please älä tee. Ja sitten tietysti tähän jatkui niin, että Payne ja Teller ilmoitti myöskin, että he tekevät tämän ja kansainvälinen taikuriyhteisö ilmoitti, että please tehkää vaan. Mutta pitääkö tämä paikkansa, että Houdinilla oli suunnitelmissa, tai onko tämä Houdinin luomaa legendaa?
Kyllä se piti paikkaansa. Houdinhan oli kateellinen kaikkien julkisuudesta ja siihen liittyi myös tämä, että hän oli kateellinen hänen kaverinsa William Robinsonin saamasta julkisuudesta hänen kuolemansa ansiosta. Ja hän yritti päästä siihen vähän niin kuin mukaan sille, että hän esittää kuukauden päästä siitä, kun hän oli kuollut niin tämän saman tempun.
Aha, okei. Okay.
Se oli niin kuin hänen aikeissaan siitä.
No entäs tämä kirje, että taikurit oli laittanut tai joku ystävä, että please älä tee sitä vai?
No muistaakseni se oli Harry Keller, jonka oli toinen näitä isoja taikureita, jonka avustajana William Robinsoninkin oli ollut.
Okei. Okay.
Ja hän oli pistänyt sitten kirjeen, että älä missään nimessä esitä tätä. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen tapaus, että tämä tempun salaisuus niin pohjautui Harry Kellarin salaisuuteen. Hän käytti yhdessä toisessa tempussa, missä hän otti lainattuja sormuksia ja pisti ne pistooliin ja sitten ampui ne siitä pistoolista kohti tällaista laatikkoa. Ja sitten se laatikko avattiin ja sieltä löytyi nämä lainatut sormukset. Niin tämä oli se salaisuus, mitä William Robinson käytti. Mutta Harry Kellarilla oli joskus käynyt vahingossa sillä tavalla, että sieltä oli sen sijaan, että oli tullut pelkkä pamaus, niin sieltä oli lentänyt myös nämä murskatut sormukset ja ne oli sitten osunut siihen puulaatikkoon ja jäänyt siihen pystyyn.
Okei. Eli tässä oli tämmöinen, että ennemmin tai myöhemmin kosahtaa juttu.
Niin, ja se on mielenkiintoinen siinä suhteessa, että William Robinson on ollut tietoinen, että tämä vahinko on tapahtunut. Ja hän on silti päättänyt käyttää sitä samaa salaisuutta tässä luodin sijaan.
Joo. Ja tätä salaisuutta me emme nyt, hyvät kuuntelijat, valitettavasti tässä avaa.
Kyllä mun puolesta voidaan avata, mutta
ei avata. Se on meidän taikureiden juttuja. Tämä on viimeinen keikka. Minä olen Pete Poskiparta ja mulla on vierana tänään taikakirjojen, taikavälineiden ympärillä asunut ja elänyt taikuri Pete Purho ja tietokirjailija, Jokerin päätoimittaja ja taikuri Heikki Nevala. Minä mainitsin tuossa jo Penja Tellerin. He tekevät tästä tämmöistä nykyaikaista versiota. Mä oon nähnyt sen itse parikin kertaa. Se tehdään revolverilla. Tuleeko mieleen muita nykyään vastaavia temppuja tekeviä, eli luodin sieppausta esittäviä taikureita? Ja jos tulee, niin minkälaisia versioita ne mahtaa olla? Mä voin itse asiassa kertoa sen Penja Tellerin version. Se on hyvin yksinkertaisesti. Siinä on revolveri. Siinä on, laitetaan väliin tämmöinen pleksilasi. Teller menee seisomaan toiselle puolelle näyttämöä. Katsomusta otetaan henkilö, joka lataa tämän aseen. Ja koska ollaan Amerikassa, niin oletus on, että 95% ihmisistä tietää, millainen revolveri on ja miten se ladataan ja miten se toimii. Ja sen jälkeen tässä on tämmöinen laser. Tähtäin, joka tähtää suoraan telleriä suuhun, ja tämä luoti on merkattu tämmöisellä jollain rastilla tai jollakin, että se voidaan todentaa, että se on sama, ja sen jälkeen ammutaan, pleksi menee rikki, eli luoti ikään kuin menee siitä läpi, ja sen jälkeen teller sylkäsee kädessä olevalla lautaselle tämän luodin, ja katsoo ja tarkistaa, että se on sama luoti. Eli käytännössä siis sama temppu yhdellä pistoolilla kuitenkin, eikä kivääreillä. Joo, kerro vaan.
Niin, mun muistaakseni Penja Tellerin oli kyllä se, että ne molemmat on molemmilla puolilla lavaa ja ampuu toistensa suuhun. Siinä on kaksi.
Niin, sekin on mahdollista. Joo, mä oon nähnyt, nähnyt sen livenä, mutta nyt se voi olla itse asiassa, se menee jopa niin, että ne molemmat ampuu toisiaan. Joo,
joo kyllä ne molemmat ampuu. Mä oon melko varma, 99% varma, että molemmat ampuu toisiaan ja ne nappaa sen luodin toiselta puolelta toiselle puolelle.
Kyllä, mutta ainakin he vakaasti sanovat, että siinä ei ole minkäänlaista riskiä. Uskotko tähän?
No mä en ole tuossa satavarma, miten se toimii. Mulla on aika varma teoria tai epäilys siitä, miten se toimii. Sanoisin, että se on just sen tähden, kun siinä on kaksi henkilöä, jotka ampuu molemmille puolille, niin sanoisin, että se on melko varma, mutta sanotaan näin päin, että se, mitä mä tiedän tämän tempun historiasta, niin mä oon ihan rehellisesti sitä mieltä, että mun mielestä kenenkään ei pitäisi esittää tätä temppua.
Ei minkäänlaisena versiona?
No, sanotaan näin päin, että kyllä siinä on tämmöinen tietyn tyylinen vaara-elementin kanssa leikkiminen, mikä vaikka olisi kuinka turvallinen, niin sun pitää ottaa huomioon, että kun sä oot lavalla esiintymässä, sulla on tietyn tyylinen adrenaliini, mikä saa sut esiintymään. jopa silloinkin sanotaan, että jos sulla on vähän huono päivä ja sä oot ollut vähän kipeänä ja muuta, mutta sitten kun sä meet lavalle, niin yhtäkkiä sä saatkin sen pienen energiaa ja se tuntuu ja se keikka menee tosi hyvin, niin se sama adrenaliini voi kääntyä sua vastaan. Että jos sulla on joku pieni virhe, mikä on tapahtumassa, niin se sama adrenaliini, sä voit saman tien keksiä siihen ratkaisuun, että miten sä voit fiksata sen siinä lavalla. Mutta se välttämättä se fiksaus, jos se ei olekaan ihan täysin toimiva.
Niin sitten se on viimeinen keikka.
Niin, ja se on todella pienestä kiinni niissä jutuissa, sit, että jos leikitään tollaisten asioiden kanssa.
Niin, tuossa puhuttiin jo siinä, että kuinka taitavasti tämä Changin Su, eli Robinson, käytti tätä niin sanottua poliittista juttua. Meinaatteko, että tämä olisi myös tänä päivänä tavallaan myös jonkinnäköinen poliittinen kannanotto, jos yleensäkin käyttää tuliaseita esityksessä? Kun ajatellaan, mitä maailmalla tapahtuu, kouluampumisia ja muita, että sillä on niin kuin jo lähtökohtaisesti tämmöinen hyvin negatiivinen kaiku.
Se voi hyvinkin olla, että niin kuin ton tyyppiset numerot niin kuin ehkä nyt tässä maailman tilanteessa sitten ehkä ei ole niin sopivia. Että itse asiassa viime vuosina on nähnyt paljon näitä varsijousi esiintyjä, jotka ampuu tarkasti vaikka avustajan pään päällä olevan omenan päältä, niin ehkä sitten sen tyyppiset on sopivampia. Ehkä se voi tosiaan olla, että aseita ei välttämättä haluta tai että yleisö ei halua kuulla ja nähdä niitä. Mutta toisaalta niin en mä ihan varma tästä.
Niin, tämä saattaa olla myös vähän kulttuurijuttu, niin, että eri puolilla maailmaa on vähän erilaiset aselainsäädännöt, että Amerikassa niin, tämä vaikka siellä tapahtuu eniten näitä onnettomuuksia, niin siellä kuitenkin pidetään tiukasti kiinni tästä oikeudesta omistaa aseita, vaikka olisi minkälainen tausta.
Joo, ja Penn ja Tellerin tapauksessa tämä on niin kuin hyvin harkittu poliittinen näkemys, että heillähän on tällainen hyvin asemyönteinen politiikka taustallaan, niin he haluaa tavallaan sen tuoda esille.
Joo. Jos Changnin Su ei olisi menehtynyt tuona kyseisenä iltana, minkälaisena taikurina hänet siinä tapauksessa muistettaisiin?
Mä uskon, että se olisi saattunut ehkä jossain vaiheessa, se rooli ylläpitäminen niin olisi ehkä käynyt mahdottomaksi. Että se olisi alkanut valua suurelle yleisölle se tieto ja ehkä me oltaisiin nähty joku toinen rooli tai ihan William Robinsonina ehkä joku mahtipontinen taiteilijanimi, mutta ehkä olisi jopa nähty sellainen, että välttämättä mä en usko, että sitä rooli olisi pystynyt niin kuin vuosikymmeniä ylläpitämään.
Petä.
Mä oon vähän eri mieltä. Mä luulen, että ei sillä olisi ollut väliä, koska William Robinson oli tehnyt tämmöisen lehtiartikkelin, missä hän paljasti sen, että Changlin Su on oikeasti William Robinson. Ja tämä lehtiartikkelin piti tulla ulos jossain tällaisessa Varieté-lehdessä, mutta valitettavasti se lehti meni konkurssiin ennen kuin tämä juttu tuli ulos. Niin mä oletan, että hän yritti saada vähän niin kuin tietoisuuteen sitä omaa nimeään siellä taustalla, mutta silti esiintyä tavallaan Changlin Suuna. Mutta se, mitä mä kuvittelen, että hänet tänä päivänä muistettaisiin, niin varmasti, tämä on vähän ikävää, että hän, mun mielestä ikävää, että hän kuoli tähän siinä määrin, että se on nimenomaan se, mikä dominoi tätä keskustelua hänen elämästään ja hänen niin kuin taikatemppuistaan on se, että hän esitti tätä luodinsiappausta ja kuoli siihen. Eikä niinkään se, että mitä hän on tehnyt, koska hän oli todella hyvä taikuri.
Ja niin, jäikö häneltä jotain myös tämmöistä muuta perintöä, niin kuin temppuja tai keksintöjä, joita taikamaailma tänä päivänä tunnistaa?
Joo, kyllä niitä jää, mutta se on valitettavasti, ne on vähän jäänyt unholaan ne temput, että siellä on todella hyviä illuusioita, mitä hän on kehittänyt ja numeroita, mutta ne oli niitä valitettavasti, en mä ole nähnyt juurikaan esitettävänä. Tunnetuin ehkä on tämmöinen, missä hän ampuu nuolen, missä on tämmöinen naru, niin katsojan läpi.
Avustajan
läpi ja siihen maalitauluun ja sitten siinä on se naru, joka menee sen katsojan läpi ja se vedetään pois siitä. Niin se oli hänen keksintönsä.
Joo, tämmöisen mä oon nähnyt ainakin, olisiko Wayne Dobson jopa esittänyt jossakin omassa versiossaan. Joo, otetaan tähän loppuun vielä sellainen anekdootti, että Paul Daniels hän esitti tämän numeron omassa TV-ohjelmassaan. Ja jos mä muistan oikein, niin oliko niin, että henkilö, joka siinä oli tämä ampuja, niin oli ollut tuona iltana katsomossa.
Tämä ampuja oli itse asiassa, koska näitä oli kaksi näitä ampujia, ne oli Crowley ja Crossman, en muista niiden etunimiä, niin tämä Paul Danielsin ampujana oli tämä Jack Crossman, joka oli ollut ampujana tässä siinä iltana, kun Changlin Su kuoli.
Aivan, ja hän kaikesta huolimatta suostui tällaiseen numeroon. Mä oon nähnyt sen esityksen jossakin videolla. Tekikö vaikutuksen?
Joo, mä oon nähnyt varmaan tämän saman Paul Danielsin esityksen. Se oli ihan, sanotaan, että se oli ihan ok.
Joo, mutta enemmän ehkä eli sillä tarinalla kuitenkin kuin sillä esityksellä.
Joo, kyllä. Joo. Kyllä mä sanoisin, että se on se.
Kiitoksia Pete Purho. Kiitoksia Heikki Nevala.
Kiitos.
Tämä oli viimeinen keikka ja me jatkamme jälleen seuraavalla kerralla.